В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Хто захищатиме Європу, якщо не Америка?
Ви відкидаєте наш секторний принцип, де була б найкраща можливість проявити свою довіру, дати можливість Російській Федерації закривати, скажімо, південний фланг Європи, де є держави-члени ЄС, члени НАТО.
Чи ви завжди розумієте те, про що говорять політики?
Ob die Organe der Europäischen Union die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit auch wirklich achten?
Не журіться, не ви одні, і справа не в мові субсидіарність, таке ж незрозуміле слово для німців, як і для українців. А більше про це слухайте після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Російський «Газпром» заявляє, що питання про коригування цін на газ для України може розглядатися тільки за умови злиття «Газпрому» із «Нафтогазом» України. Так заявив сьогодні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі в Москві з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Бойком, повідомила прес-служба російської компанії. А в Києві Служба безпеки України повідомила, що її головне слідче управління порушило сьогодні кримінальну справу за фактом замаху на розтрату коштів держбюджету на 405 мільйонів доларів, який вчинили колишні службові особи Кабінету міністрів і корпорації «Єдині енергетичні системи України». Приводом для порушення справи стали звернення до СБУ прем'єр-міністра Миколи Азарова, до якого звернувся міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. У червні засоби інформації повідомили про листа Сердюкова, в якому він просив розглянути питання про погашення заборгованості на 405 мільйонів доларів корпорації «Єдині енергетичні системи» перед Міноборони Росії в 96-97 роках, коли корпорацією керувала Юлія Тимошенко, а віце-прем'єром, а потім прем'єром України був Павло Лазаренко. І ще кілька сьогоднішніх судових рішень. Печерський райсуд Києва переніс розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на 11 липня, задовольнивши клопотання захисту ще одного фігуранта справи, колишнього водія Юрія Луценка Леоніда Приступлюка. Інший суд, апеляційний суд Києва, звільнив з-під варти колишнього голову Держмитслужби Анатолія Макаренка і колишнього начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса Шепітька, змінивши їм запобіжний захід. Перепрошую. Ці люди проходять у справі про розмитнення газу компанії «Росукренерго» ще одного фігуранта справи, колишнього першого заступника голови «Нафтогазу України» Ігоря Діденка, суд залишив під вартою. Також апеляційний суд передав цю справу на розгляд іншим складом суддів Печерського районного суду. А Верховна Рада сьогодні скасувала обов'язковий технічний огляд для приватних легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів тощо. До подій у світі французька письменниця Трістан Банон подала скаргу на колишнього керівника МВФ Домініка Строскана, звинувачуючи його в спробі зґвалтування близько 8 років тому. Вже після попередніх її заяв про ту спробу, які вона робила після порушення проти Строскана справи за схожим звинуваченням у США, він заявляв, що подасть на Банон скаргу в відповідь, звинувативши її у наклепі. А тим часом колишня міністр фінансів Франції Крістін Лагард обійняла сьогодні посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду, яка звільнилася після відставки Домініка Строскана в травні. Вона стала першою жінкою на цій посаді.
Дякую, Сергію. І це були новини у Європейській свободі. Її готував Сергій Драчук. Як збудувати обороноздатну Європу, коли політичні пріоритети Сполучених Штатів чим далі більше віддаляються від старого континенту? Чи потрібно і як залучати до європейських оборонних проєктів Росію? Ці питання упродовж двох днів обговорювали у Варшаві голову парламентських комісій оборони держав-членів Європейського Союзу на конференції, яку організував польський парламент у рамках головування Польщі в Євросоюзі. Деякі подробиці від нашого варшавського кореспондента Ростислава Крамера.
Як зазначив голова польської парламентської комісії національної оборони Станіслав Зьонтик, Варшавську конференцію організовано, аби надати тон європейській дискусії про майбутнє відносин ЄС із Північноатлантичним Союзом. За його словами, безпечну Європу не збудувати без порозуміння із Росією. Тож саме тому другий день дискусії присвятили взаєминам ЄС із Російською Федерацією. Богдан Кліх, міністр оборони Польщі, каже, що під час цієї дискусії польські політики отримали нагоду безпосередньо донести свої думки до парламентів усіх країн Євросоюзу щодо обороноздатності ЄС.
До тої пори не було оказії, щоб розмовляти про так.
До цього моменту не було нагоди порозмовляти про те, як ми уявляємо собі бойові групи ЄС. Не було також нагоди докладно порозмовляти про те, як ми бачимо співпрацю між цивільними та військовими європейськими установами. Тобто будувати нові чи зміцнювати ті, що є. До цієї пори не було нагоди, щоб відкритим текстом сказати про те, що частина воєнних операцій мусить бути фінансована з так званого механізму АТЕНА, тобто зі спільного бюджету ЄС, бо тільки за такої умови ці операції будуть ефективними, бо тільки тоді держави-члени ЄС хотітимуть брати у них участь.
Чимало уваги учасники Варшавської конференції присвятили проблемі європейської протиракетної оборони. Дискусії точилися навколо питання, якою мірою європейська система протиракетної оборони повинна узгоджуватися з Росією. Член Ради мудреців НАТО Адам Ротфельд саме це питання вважає ключовим у взаєминах ЄС із Російською Федерацією. На його думку, сторонам важко досягнути компромісу, оскільки їхні взаємини визначає дефіцит довіри. Ротфельд натякнув, що брак довіри зумовлений, зокрема, залежністю європейських держав від російських енергоносіїв. Віктор Озеров, голова російського парламентського комітету з питань оборони і безпеки, який брав участь у дискусії, винним у дефіциті довіри між Росією та ЄС вважає Євросоюз. Мовляв, об'єднана Європа чомусь не хоче спільного з Російською Федерацією протиракетного щита. Він каже:
ви не приймете наш секторальний принцип.
Ви відкидаєте наш секторний принцип, де була б найкраща можливість проявити свою довіру, дати можливість Російській Федерації закривати, скажімо, південний фланг Європи, де є держави-члени ЄС, члени НАТО, а також держави, що не входять у жодну з цих організацій. Якби натовський сектор у деяких місцях сусідів із сектором Російської Федерації, то, на мою думку, це був би найвищий ступінь довіри, яка дозволила б нам здійснити прогрес у всіх інших питаннях.
Польський міністр оборони Богдан Кліх щодо спільного з Росією європейського протиракетного щита категоричний. Він відкидає таку можливість, бо за незалежність країн НАТО мають відповідати вони самі, а Росія не є членом організації.
Не може бути так, щоб Росія відповідала за безпечність антиракетове.
Не може бути так, щоб Росія відповідала за протиракетну безпеку будь-якої держави НАТО. Ми члени НАТО, і це НАТО відповідає за безпеку своїх членів. У зв'язку з цим система секторної відповідальності, запропонована кілька місяців тому росіянами, відкидається усім Північно-Атлантичним Союзом.
Як повідомляють організатори Варшавської конференції, висновки з дискусій будуть передані усім парламентам Європейського Союзу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В ефірі «Європейська свобода». Чи ви колись мали відчуття, що не можете зрозуміти політиків?
Дана гіста буде супроводжувати інвестпроекти інвесторів по розвитку бізнесу на території.
Інколи складається враження, що і самі політики не зовсім розуміють, що вони говорять.
Вважаю, що подальший розвиток стосунків з Митним Союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою 3+1.
Виявилося, що це біда не лише українських політиків. Німецька молодь не розуміє своїх політиків, хоч вони мають кращу освіту і незрівнянно ліпше володіють рідною мовою. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного на замовлення близького до німецьких соціал-демократів фонду Фрідріха Еберта. При цьому, всупереч стереотипам, інтерес молоді до політичного життя є достатньо високим. З подробицями Людмила Ванник. Німецькі політики люблять поговорити, але зрозуміти їх часто буває складно. Особливо серед молоді виникають проблеми.
Ob die Organe der Europäischen Union die Prinzipien der Subsidiarität?
Чи дотримуються органи Європейського Союзу принципу субсидіарності? Про принцип субсидіарності, який згадала канцлер Німеччини Ангела Меркель в одній із своїх промов, знає далеко не кожна молода людина. Не можна бути впевненим у тому, що всі підлітки зрозуміють і таку фразу.
Наступного року слід, на жаль, очікувати негативне зростання.
Субсидіарність, негативне зростання. Мова політиків перенасичена термінологією, яка для молоді є важко зрозумілою, стверджують науковці з Берлінської вищої школи комунікації та дизайну. Для свого дослідження вони опитали близько 30 тисяч молодих людей віком від 16 до 19 років. Більше половини з них вважають, що політики навмисно вживають зарозумілу мову, аби таким чином зберегти дистанцію до звичайних громадян. На думку професора Берлінської вищої школи комунікації та дизайну Беттіни Факельман, між молоддю і політиками сьогодні існує певна прірва, але подолати її цілком можливо, адже в молодих людей інтерес до політики не згас. 76% молодих жінок, яких ми опитали, сказали, що за умов належного інформування політика їх цікавила би. Подібна відповідь пролунала від 88% молодих чоловіків, розповіла Факельман. Водночас дві третини респондентів заявили, що не довіряють політикам, і майже половина не бачить різниці в позиціях представників різних партій. Як застерігають науковці, вживання малозрозумілої для загалу термінології має негативні наслідки. Якщо я не розумію політика, тоді в мене зникає інтерес, я перестаю його слухати і не говорю про політику з іншими, зауважила Факельман. Більшість молодих людей, які взяли участь у дослідженні, вимагають ширшого і більш практичного інформування про політику в школі, від засобів масової інформації кращого пояснення політичних подій, від самих політиків зрозумілішої манери висловлювання. Несподіванкою стало те, що зовсім немає гарантії на успіх, коли політики намагаються зацікавити молодь, використовуючи сучасні шляхи комунікації. Лише 23% респондентів шукають політичну інформацію через соціальні мережі. Висновок науковців такий: німецька молодь не хоче бачити Фейсбук заполітизованим.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Польща намагається допомогти Україні підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
У разі укладення угоди вона стане фактом історичного досягнення для Європейського Союзу і для України, бо таких умов співпраці буде досягнуто на сході Європи вперше.
Що потрібно, щоб провести водогін у Дніпропетровському селі? Джерело води, гроші, труби, але не тільки.
Щоб фінансування розпочалось, є умова, яку на місцях іноді важко виконати. Це активна участь мешканців.
Куди поїхати у відпустку? Точно не до Північної Африки, кажуть більшість європейців. Багато з них воліють взагалі сидіти вдома у якомусь там Провансі чи на Рів'єрі.
Якщо британці чи німці головним чином проводять відпустки за межами своїх держав, то, скажімо, переважна більшість французів відправляються на свої, так би мовити, домашні пляжі чи гірські курорти.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Польські та українські політики і дипломати сподіваються, що усі спірні питання угоди про асоціацію із зоною вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною будуть полагоджені вже у вересні. Вони також вважають, що скоріше підписання цієї угоди не дозволить Кремлю перетворити її у психологічний елемент президентської кампанії в Росії. Деякі європейські видання вважають, що доказом справжності європейських амбіцій президента України Віктора Януковича має стати припинення припинення політичної розправи на одним із лідерів опозиції Юлією Тимошенко. Газети також попереджають, що зовнішні антиукраїнські сили активізуються з метою провокації в українському Криму. Огляд преси готував Василь Зілгалов.
Польська Речь Посполіта аналізує можливості укладення угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною вже до кінця цього року. Газета наводить думки посла України в Європейському Союзі Костянтина Єлісєєва, який вважає, що для Києва має надзвичайно велике значення у справі угоди піврічне головування Польщі в Євросоюзі. Євродепутат від Польщі Павло Коваль наголошує, що у разі укладення угоди вона стане фактом історичного досягнення для Європейського Союзу і для України, бо таких умов співпраці буде досягнуто на сході Європи вперше. Ця угода, на думку Коваля, міцно прив'яже Україну до Заходу, що, як зауважує український посол Єлісєєв, дуже не подобається Росії. Єлісєєв також зауважив, що чим скоріше буде укладена ця угода, тим краще. В газеті є також висловлено думку про те, що укладення угоди між Києвом та Європейським Союзом сприятиме тому, що вона не стала елементом психологічної кампанії на президентських виборах у Росії в 2012 році. Дипломати і політики Польщі та України прогнозують, що вирішення всіх спірних питань угоди може наступити у вересні, і тоді до грудня можливо було підійти до фінальних процедур парафування цього документа. Такому календарю, як вважають у Польщі, сприяло б усунення Києвом таких політичних перешкод, як припинення політичного переслідування одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко та демонстрація поступу в демократії з боку української влади. Павел Коваль також наголосив тут, що Україна мусить скористатися сприятливою ситуацією головуванням Польщі в ЄС, бо потім в Європейському Союзі довго не буде на чолі держави, яка була б так зацікавлена у політичному успіхові України. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung пише, що нині Україна все більше віддаляється від стану правової держави, і про це, зокрема, свідчить такий фарс, як судовий процес проти одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Видання зауважує, що судовий процес над Тимошенко перетворює у фарс і заяви президента Януковича про початок боротьби з корупцією в Україні, за що глава держави намагається видавати саме суд над Тимошенко. Neue Zürcher Zeitung звертає увагу на маріонеткову поведінку судді Печерського суду Києва Родіона Кирєєва, який веде судовий процес проти лідера Батьківщини. У статті також зазначено, що жоден з чільників влади у Києві на корупційні діяння, які вказує низка фактів, таких як, зокрема, купівля нафтової платформи в Сінгапурі, власне, державної резиденції Межигір'я, не був притягнутий до кримінальної відповідальності українським правосуддям. Neue Zürcher Zeitung резюмує, що процес над Тимошенко тхне політичною помстою, і намагання позбавити політичного впливу таких політиків не є для Януковича безпечним, якщо він хоче дійсно підтвердити європейські політичні амбіції не лише на словах, завершує швейцарська Neue Zürcher Zeitung. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Що потрібно, щоб збудувати водогін до села у центрі України? Джерело води, бажання, гроші, а ще самоорганізація цього села, щоб кожен його мешканець відчув себе частиною спільної справи. Вважають фахівці швейцарсько-українського проєкту із децентралізації України. Багато українських проблем, на їхню думку, пов'язані не стільки із браком коштів, скільки з невмінням організуватися. Про те, як швейцарці допомагають українцям на Дніпропетровщині повернути громаді почуття взаємної відповідальності, а разом з тим і чисту воду до кранів, розповідає кореспондентка у регіоні Юлія Рецебарська.
Селище Просяна на Дніпропетровщині вже майже 10 років без централізованого водопостачання. Труби місцевого водогону розікрали. Відтак 5 тисяч жителів, більшість яких мешкають у багатоповерхівках, залишилися із сухими кранами. Підвозити воду дорого, отож люди набирають її із криниць, де вона не відповідає ніяким санітарним нормам. Куди тільки не скаржились, скрізь відписки, розповідає голова територіальної громади селища Юлія Доля.
У двох третинах криниць рівень води знизився наполовину. Значна частина мешканців змушена залишити квартири
Разом із Просяною без нормальної питної води живе ще півсотні сіл Степової Дніпропетровщини. Загалом це понад 30 тисяч людей. Допомогти таким населеним пунктам і пропонує українсько-швейцарський проект «Деспро». Він діє коштом Швейцарії, і на його рахунку вже десятки сіл, де вдалось вирішити проблему води. Іноземні експерти передусім надають організаційну допомогу, а вже потім фінансову під конкретні проекти. Щоб фінансування розпочалось, є умова, яку на місцях іноді важко виконати. Це активна участь мешканців, розказує керівник проекту «Деспро» в Україні Оксана Гарнець.
Ми надавали 75% вартості сільського проекту, і відповідно 25% вартості розділялося між місцевим бюджетом і самою громадою. Коли система побудована, то громада ставиться до неї як до своєї власності.
Представники швейцарської сторони зазначають, головне, чого прагнуть, навіть не розв'язати усі проблеми села, а навчити місцеві громади і посадовців більш активно діяти самим. Для цього найбільш небайдужим місцевим активістам навіть влаштовуватимуть ознайомчі поїздки у швейцарську провінцію. Це гарний стимул, каже депутат обласної ради Олена Тертишна.
Як сприяти підвищенню професійних якостей посадових осіб місцевого самоврядування з тим, щоб підвищити якість надання адміністративних послуг? То це може бути надзвичайно цікавою пропозицією.
В найближчі 2 роки Швейцарія готова інвестувати в проекти української глибинки майже 5 мільйонів доларів. Координатори кажуть, це не так і багато з огляду на число проблемних сіл в Україні. Поле діяльності швидше за все обмежать кількома регіонами. Своїм досвідом роботи Дніпропетровщина обіцяє поділитися з регіонами, куди швейцарський проект не дійде. Говорить голова облради Євген Удод.
Скільки б ми не бились, скільки б громада не показувала гарну практику, але якщо це залишається у рамках однієї громади, це дуже погано.
Доки влада регіону шукає партнерів для розв'язання проблем глибинки, придніпровське село вимирає. За останні 1,5 десятиліття населення сільської Дніпропетровщини скоротилось приблизно на 15%. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Нинішні літні відпустки чимало європейців традиційно проводять за межами своїх країн. Виняток становлять хіба французи та італійці, що й не дивно, адже за сонцем і морем їм їхати не потрібно. Тим часом до 40% громадян Бельгії за цьогорічними прогнозами взагалі від витрат на будь-які поїздки відмовляються. Щодо загальних тенденцій літнього відпочинку представників Європейської співдружності, то виявляється, що більшість із них, незважаючи на кризу, готові витратити на відпочинок більше, ніж зазвичай. Інша разюча зміна – цього року європейці через побоювання відмовляються від проведення відпусток у країнах, позначених так званою «арабською весною». Ситуацію в царині літнього відпочинку громадян Об'єднаної Європи вивчав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Що нового у туристичній поведінці пересічних європейців помічено цього літа? Як переконують ті, що спостерігають та вивчають тенденції туризму, 2/3 громадян Об'єднаної Європи таки виїжджають кудись відпочивати. Водночас, якщо британці чи німці головним чином проводять відпустки за межами своїх держав, то, скажімо, переважна більшість французів відправляються на свої, так би мовити, домашні пляжі чи гірські курорти, говорить голова мультинаціональної страхової компанії «Європа Сістем». Мартен Віаль.
Європейці подорожують Європою, а коли говорити про французів, то вони відпочивають у Франції. Тобто 6 із 10 французів вирушають у відпустки, але у межах своєї країни. Тим часом левова частка європейців відпочиває десь у Європі. Таких налічується аж 80%.
Каже директор страхової компанії, агентства якої діють у 36 державах світу. Пан Віаль виділяє ще й таку рису цьогорічного сезону відпусток, як небажання обирати поїздки до країн арабського світу. Єгипет, Туніс чи Марокко нині часто асоціюються у європейців із непередбачуваністю та небезпекою через нещодавні масові протести. Ця нова тенденція значно скоротила кількість подорожей до цих держав. Тим часом, порівняно із минулими роками, бюджет, який європейці виділяють на відпустку, залишається стабільно високим і навіть дещо зріс. Тож пересічний європеєць на відпочинок 2018 2011 року у середньому заготував близько 2000 євро. А от бельгійські статистичні служби щойно помітили дивну річ. Майже 40% громадян цієї країни не мають наміру кудись їхати на відпочинок. Головна причина – у нестачі коштів. До того ж, виявляється, що половина з цих людей взагалі не проводила відпусток за межами власних садиб, констатують фахівці. Ось як пояснює цей феномен професор географії та туризму Брюссельського вільного університету Жан-Мішель Декролі.
Якщо у дитинстві, у сім'ї, де ви народилися, у вас не з'явилася звичка кудись їхати під час відпустки, бо батьки цього не робили, то дуже можливо, що у вас надалі існуватимуть гальма щодо таких переміщень.
Тобто, перефразовуючи коментар цього спеціаліста, туристами не народжуються, туристами стають. Найчастіше європейські відпочивальники вибирають класичний відпочинок, тобто авіарейс, перевезення, готель. Характерно, що форму відпочинку протягом відпустки з кожним роком стає все більше. Від традиційних готельних відпусток поруч із пляжем чи у горах і до екзотичних перебувань десь у середземноморському селищі монгольських юрт, вігвамів чи навіть двотижневий екстрим десь у лісних будинках, споруджених просто на деревах. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І ось таким був у Європі день 5 липня 2011 року. З кореспондентами Європейської свободи вам його представила Марія Щур. На все добре, гарного вечора.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.